lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. En tidlig morgen i efteråret 1979 blev liget af en mand fundet i en baggård på Vesterbro i København. Liget er lemlistet, og vedkommende har tydeligvis været ude for en meget hård medfart. Spørgsmålet er, om der er tale om en decideret forbrydelse. I så fald er det en meget brutal en af slagsen. Men er det en likvidering, et hævndrab eller måske en seksuel forbrydelse? Du lytter til første afsnit af Drabet på Vesterbro. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Hvis man bor i København, så ved man med sikkerhed, hvad Vesterbro er for en størrelse. Det er kvarteret, hvor Istedgade og Halmtorvet ligger, og som blot for 20 år tilbage blev betragtet som et af de hårdere kvarterer i hovedstaden. I dag er det en af de mere trendy bydele, som huser den pulserende kødby med barer og restauranter, og Istedgade er efterhånden gået hen og blevet næsten stueren. Der vil der nok altid være lidt råhed over kvarteret, hvilket også er med til at give den den charme, som man oplever, når man går en tur gennem kvarteret. Bydelen strækker sig fra Københavns hovedbanegård ud til Carlsberg Bryggeriet, som i dag er en helt bydel for sig selv. Tilbage i 1979 så det hele lidt anderledes ud. Kødbyen var kødby og lå op til det meget markante rangerterræn, der ligger lige ude for Københavns hovedbanegård. På det her tidspunkt for godt 45 år siden, er diversiteten blandt indbyggerne på Vesterbro også meget blandet, også mere end den er i dag. I slutningen af 70'erne bor der især mange mennesker med rødder fra Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien. Fælles for mange af dem er, at de er kommet til landet som gæstearbejdere, da Danmark fra 50'erne frem står og mangler arbejdskraft. Som de andre bydele i København, så består Vesterbro også hovedsageligt af gamle 4-5 etages ejendomme, som ligger meget tæt i de ofte smalle og ensrettede gader, ofte med beboelsesejendomme i anden og tredje baggård. Mange af disse boliger har ikke toilet og bad, og derfor skal man ofte ud på gangen eller ned i gården, når man skal på WC. Op gennem 1970'erne begynder man en omfattende sanering af de mest utidssvarende boligejendomme. Mens arbejdet står på, så bliver beboerne genhuset i lejligheder ude i provinsen, da det godt kan tage et stykke tid at gøre bygningerne beboelige igen. Det de gør også, at mens det langvarige arbejde står på, så står flere ejendomme tomme. Det medfører, at besættere og andre former for boligaktivister flytter ind. Blandt dem er også helt almindelige unge mennesker, der blot ikke har noget sted at bo. Som tidligere nævnt, så har Vesterbro også en meget rå side. Især den ende af Istedgade og det område, der ligger tæt på Københavns hovedbanegård. Her er kvarteret præget af prostitution, narkohandel, røverier og vold. Noget, som man faktisk stadig ser den dag i dag. Det er altså i det her kvarter, som vores historie foregår i. Det er tidligt om morgenen i starten af september 1979. Det er søndag, og gårdene på Vesterbro bærer tydeligt præg af, at det lige har været weekend, og folk har været ude at feste. En kvinde i 40'erne er ude på sin sædvanlige morgentur for at samle flasker. Dem er der masser af, både på gaden og inde i de forskellige baggårde. Kvinden sjosker lidt rundt og ender på et tidspunkt i en baggård, hvor en af hendes venner engang har boet. Hun kigger op på det vindue, hvor hendes bekendte har haft en lejlighed. Der er mørkt i vinduet, og hun tænker, at vedkommende, der bor der, nok sover længe. Hun går nu videre over mod nogle skraldespande, og her fanger hendes blik noget, der ligger op ad husmuren. Det er en menneskekrop. Hun tænker først, at det nok bare er en, der sover sin brændert ud. Men da hun kommer tættere på, kan hun se, at det er en ung mand, der er blod over det hele. Hun udstøder et lille skrig og skynder sig ud på vejen, og her får hun fat i to håndværkere, der står og snakker nogle meter derfra. Den ene af mændene får straks kontaktet politiet. Få minutter efter ankommer den første patruljevogn. Det bliver ret hurtigt konstateret, at den unge mand er død. Baggården og området omkring bliver nu spærret af, og kriminalpolitiet bliver tilkaldt. Da kriminalbetjentene ankommer, begynder man at undersøge stedet for spor. Umiddelbart er det ikke muligt at identificere, hvem den unge mand er og hvad han er død af. Derfor tilkalder man også en retsmediciner og et hold teknikere. Umiddelbart så ser det ikke ud som om, at den unge mand har været ude for en ulykke. Nok nærmere en forbrydelse. Baggården i sig selv er ret mørk og ligger trukket godt tilbage fra gaden. Den ligger tæt på hovedbanegården og altså i den lidt mere rå del af Vesterbro. I bygningen ud til vejen er et par nedlagte butikker, som nu bliver brugt til beboelse. Dog har bygningen virkelig set bedre dage, og der er flere vinduer, der mangler glas eller er knuste. Flere vinduer i baggården er også lukket til med brædder, og det er tydeligt, at ejendommen kun er delvist beboet. I selve gården ligger der en masse brædder, og der står forskellige gamle møbler rundt omkring. På de mange mure er der malet graffiti og skrevet sætninger som for eksempel "Død over Filthy Few" og "Sig Heil". Filthy Few er navnet på en rockergruppe i hovedstaden, der på det tidspunkt huserer i København og omegn. Rockergruppen bliver senere hen slået sammen med Nørre A's Mindebanden og bliver til sidst til rockergruppen Bullshit. Teknikerne er sammen med retsmedicineren allerede begyndt at undersøge livet og finde stedet. Den unge mand ligger på maven med armene spredt lidt ud til siden. Han har tydelige kvæstelser i ansigtet og på kroppen. Hans tøj er halvt revet af, og han er desuden fuldstændig gennemblødt. I første omgang undersøger man, om den unge mand måske er blevet kastet ud fra et vindue, men det lader det ikke til. Man undrer sig også over, at han er drivvåd, da det ikke er regnet i flere uger. Sammen med nogle teknikere, så bliver forhuset, der ligger ud til gaden, undersøgt. Umiddelbart er der ikke nogen hjemme, og der er heller ikke rigtig nogen spor at finde nogen steder. Først da man kommer op på 5. sal, opdager man 2 unge mænd, der sidder i en stue. Da mændene ser politiet, flygter de op på loftet og ud af et vindue. Kort efter er de forsvundet ud på taget, og derfor videre over på en nabobygning. Få sekunder efter er de væk. Drabsefterforskerne kan ikke lade være med at tænke, at de 2 mænd muligvis kan have noget med drabet at gøre. Bygningerne omkring findestedet bliver også undersøgt, og her snakker man med de forskellige beboere. Problemet er dog, at flere af dem ikke taler dansk, så det er en noget vanskelig opgave at få gennemført. Man finder dog hurtigt ud af, at der i den senere tid har været en del uro i de omkringliggende baggårde, med både skyderier og slagsmål. Flere beboere mener, at det er rockere, der laver ballade, og at de har slået sig ned i nogle af de forladte lejligheder. Et par beboere mener også, at de har set og hørt 2 unge mænd nede i gården og snakke højt i en af lejlighederne. Men selvom man får disse dårligt sparsomme oplysninger, så bliver det ikke til nogen konkrete spor at gå efter. Retsmedicineren får i mellemtiden undersøgt livet grundigt. Der er som sagt tale om en ung mand. Han har rigtig mange tatoveringer og kan godt ligne en såkaldt rockertype. Dette bliver cementeret, da man finder en tatovering af en motorcykel og navnet Galloping Goose på brystet. Galloping Goose er navnet på en anden rockerklub i København. Klubben Union bliver senere dannet af rockergrupperne Galloping Goose, Dirty Angels, Nomads og Iron Skulls. Klubben Union bliver et års tid efter det her drab til Hells Angels, Danmark. Som nævnt helt i starten, så er livet mere eller mindre indsmurt i blod. Den t-shirt, manden har på, er også indsølet i blod. Men man kan dog se, at der står "Support your local Hells Angels" foran på trøjen. På lår og ryg er der tydelige mærker, der indikerer, at livet er blevet slæbt hen over jorden. Hvad den unge mand præcis er død af, er dog svært at fastslå. Men man kan dog sjuste sig frem til, at han er blevet slået ihjel natten mellem lørdag og søndag. Da man er færdig med undersøgelserne på findestedet, så bliver livet fragtet til Retsmedicinsk Institut, så man kan foretage en obduktion. Her finder man ud af, at dødsårsagen er en kombination af kranie- og hjernelæsion, hvilket kan tyde på, at den unge mand har været op at slås, og sandsynligvis er blevet slået i hovedet. Han er derefter død af en form for hjerneblødning, eller er blevet kvalt i sit eget blod. Læsionerne i ansigtet bærer tydeligt tegn på, at manden virkelig har fået en hård medfart, og at overfaldet eller slåskampen har været meget brutal og voldsom. Der bliver ved obduktionen også taget en masse blodprøver og fingeraftryk, da man rigtig gerne vil identificere manden, så man ved, hvem han er. CFI, Centralbyrået for Identifikation, kan ret hurtigt konstatere, at man allerede har mandens fingeraftryk i politiets register, og derfor kan man også identificere manden som Jens Andersen. Jens går også under navnet Razor Knife på gaden. Han er tidligere dømt for stort set alle former for ulovligheder. Alt fra smårapserier til drabsforsøg. I Jenses journal står der også, at han er medlem af rockergruppen Galloping Goose, og at han har en masse fjender fra rivaliserende rockergrupper og andre folk fra det kriminelle miljø i København. På det her tidspunkt, i slutningen af 1970'erne, er der som sagt opstået en hel del rockergrupper i København og omegn. Dette sker simpelthen fordi, at der er en stor arbejdsløshed blandt unge mennesker. Og da de ikke har noget at lave, kaster de sig over hobbyen motorcykler. Denne interesse udvikler sig til deciderede motorcykelklubber, som så senere hen går hen og bliver kendt som rockerklubber. Flere af disse grupperinger bekriger hinanden og kæmper om territorier. Sidste store clash mellem rivaliserende bander foregår 2 år tidligere i november måned 1977, hvor rockergruppen Nørre Asminde-banden laver et stort angreb på rockergruppen Nomads. Her bliver en person dræbt og adskillige såret. Flere af disse grupper slår sig som tidligere nævnt sammen, netop på grund af de mange opgør og kampe om territorier. Rockergruppen Galloping Goose, som den unge mand tydeligvis tilhører, er en slags udbrydergruppe fra rockergruppen Filthy Few, som blev dannet i årene 1973-75. Galloping Goose har på det her tidspunkt ca. 30 medlemmer. De har klublokaler i en nedlagt fabriksbygning i København, som de kalder The Place. Som I måske kender det fra nutidens rockergrupper, så har Galloping Goose også en præsident, en vicepræsident, en sekretær, en kasser og et antal faste medlemmer. Herefter er der en gruppe prospects, som er prøvemedlemmer, og til sidst er der hangarounds, som er folk, der bare er sammen med klubbens medlemmer, men ikke selv er medlem af klubben. De fleste rocker har også øgenavne, ligesom Razor Knife eller Jens, om man vil. Som mange andre rockergrupper, så er der også et hav af regler og kodex, som man skal overholde og følge, når man har en tilknytning til en klub. Dette er selvfølgelig også tilfældet med Galloping Goose. Udover de 30 faste medlemmer og en god håndfuld hangarounds, så har klubben også en masse kvinder tilknyttet. En del af dem er prostituerede, som hænger ud og arbejder på Vesterbro. Stort set alle, der er med i Galloping Goose, er kendt af politiet i forvejen, da de alle sammen har lavet en eller anden form for kriminalitet. Umiddelbart så virker drabet som lidt af en opgave for efterforskerne, da der jo ikke rigtig er nogen konkrete spor at gå efter. Altså, ikke udover at den afdøde Jens er medlem af en rockergruppe. Dog kan man fastslå, at findestedet ikke er identisk med gerningsstedet, da der er tydelige slæbemærker på livet. Jens må altså være blevet dræbt et andet sted. Men hvor? Og hvad er motivet? Er det et slagsmål, der er gået galt? Eller er det en likvidering? Eller måske en seksuel forbrydelse? Det, der taler for det sidste, er, at Jens har trukket bukserne helt ned om anklerne, hvilket dog også i princippet kan være sket under flytningen af livet. Grundet de manglende konkrete spor at gå efter, så sender efterforskerne en telex rundt til samtlige af landets andre politikredse, i håb om, at nogle af deres kollegaer måske kan bidrage til efterforskningen med nogle relevante oplysninger. Til at begynde med giver det også bonus, og kriminalfolkene får et par henvendelser om, at det rygtes, at Razor Knife er blevet ordnet på Vesterbro i forbindelse med narkokriminalitet. Nogle andre rygter siger, at det kan være nogle medlemmer af rockergruppen Filthy Few, som for kort tid siden er flygtet fra Vesterfængsel i København. Dette er dog blot løse rygter, som efterforskerne ikke ved, hvor meget de skal ligge i. Da man som sagt ikke har meget at gå efter, så besluttes det, at man skal have klarlagt Jenses færden op til selve drabet, da det måske kan føre til nogle mere konkrete spor. Man begynder derfor at opstøve alle de andre personer, som kender Jens. Problemet er dog, at de fleste af dem ikke rigtig har lyst til at tale med politiet. Samtidig så virker det også som om, at flere af dem skjuler noget, som de ikke har lyst til at dele med myndighederne. Men kriminalfolkene giver dog ikke op så let, og derfor så opsøger man nu også flere af de tilholdssteder, hvor man ved, at typer som Jens kommer. Det bliver til et stort antal besøg på Vesterbros mange værtshuse og barer. Og her kommer det frem, at Jens sidste gang er blevet set aftenen før omkring kl. 17. Udover de mange bargæster, så bliver medlemmerne af Galloping Goose selvfølgelig også afhørt. De er dog ikke specielt snaksalige, men man får dog konstateret, at klubben aftenen før har afholdt en kæmpestor fest i deres klubhus The Place. Jens er blevet set om formiddagen i klubben, men ingen mindes at set ham om aftenen til festen. Det lykkes også efterforskerne at få fat i præsidenten for rockergruppen, som fortæller, at Jens har været forbi hans bolig lørdag aften omkring kl. 21. Da præsidenten kommer hjem omkring midnat, finder han Jens sovende uden for sin dør. Præsidenten vækker Jens, som derefter tager ind mod festen i klubhuset i en taxa. Siden da har præsidenten ikke hørt fra ham. Kriminalfolkene kan godt mærke, at nøglen til opklaringen af drabet måske findes et sted i rockermiljøet. Der er i hvert fald nogen, som ved mere, end de ønsker at fortælle. Sent om natten får politiet fat i endnu et medlem af Galloping Goose. Manden går under navnet Gubbe. Han fortæller kriminalfolkene, at han hele lørdagen er i klubhuset The Blaze, og at han også har været med til festen om aftenen. Da klokken passerer 2, går han i seng i et værelse, han har oven på klubhuset. Inden han kryber til køjs, så går han lige en tur på toilettet, som ligger i gården, og her møder han Jens på vej tilbage. De begynder at snakke lidt, og ender op i en diskussion om motorcykler. Diskussionen udvikler sig til et skænderi, og de får skubbet lidt til hinanden. De når dog at få styr på tingene, inden de ender i et decideret slagsmål. Gubbe går derefter ind og sover, og Jens fortsætter hen mod toiletterne. Dette er sidste gang, nogen ser ham i live. Mandag morgen møder efterforskerne tidligt ind på arbejde og fortsætter deres opklaringsarbejde. Der bliver som noget af det første afholdt en briefing for at gøre status på, hvordan sagen ser ud lige nu. Konklusionen er, at der stadig ikke er noget konkret at gå efter. Det eneste, man ved, er, at Jens sidste gang er blevet set klokken 2 om natten, før han bliver fundet dræbt. Spørgsmålet er nu, hvad han har lavet i timerne efter, og hvem han har været sammen med. Under briefingen på politigården bliver der diskuteret på kryds og tværs. Teorierne om, hvad der mon kan være sket, er mange. Men flere mener, at Jens måske kan være blevet dræbt under festen i klubhuset, selvom ingen påstår, at de har set Jens den aften. Det besluttes derfor, at man skal have kortlagt præcis, hvem af de mange klubmedlemmer, der har deltaget i festen. Man finder samtidig ud af, hvilke motorcykler medlemmerne kører på, og derefter henter man køretøjerne ind til en nærmere undersøgelse. Da motorcyklerne er rockernes primære transportmidler, så er der også en stor sandsynlighed for, at disse måske har nogle spor på sig efter forbrydelsen, hvis altså nogle af medlemmerne er involveret i drabet. Dette kan man faktisk også gøre uden en dommerkendelse, da motorcyklerne er privat ejendom, og fordi man ved, at mange af motorcyklerne som regel er stjålet eller købt sort, kan man derfor undersøge dem uden yderligere lovhjemmel. Undersøgelserne af motorcyklerne bringer dog ikke noget brugbart med sig, og derfor rettes fokus nu mod klubhuset The Place. Selve bygningen, hvor klubhuset er blevet etableret, ligger i en mindre bygning i et tidligere industrikvarter i den ydre del af bydelen Nørrebro i København. Det er tæt på Titangade, som senere hen går hen og bliver hjemsted for Hells Angels hovedkvarter. På det her tidspunkt består kvarteret mest af alt af forskellige fabrikshaller og mindre værksteder. Som tidligere nævnt, så angriber Nørre Asminde-banden nogle år forinden Nomads hovedkvarter på Amager, hvor der bliver dræbt og såret adskillige rockere. Denne hændelse gør, at ikke mange udlejere tør udleje bygninger til rockergrupperne, og det gælder også Galloping Goose på derværende tidspunkt. En overgang holder de derfor til på Indre Nørrebro, men på grund af alt for mange klager om larm og støj fra naboerne, så stiller Københavns Kommune til sidst en bygning til rådighed for rockergruppen. Bygningen bliver herefter konverteret til hovedkvarter for Galloping Goose og bliver døbt The Place. Indrykket af de mange rockere gør faktisk, at der kommer lidt liv i det ellers døde kvarter i udkanten af Nørrebro. The Place bliver indrettet med alt, hvad en moderne rockerklub har brug for. Der er et motorcykelværksted, et klublokale med bar og diskotek, et kontor og køkken i stueetagen, samt en stor tv-stue, toilet og badeværelse. Oven på klubhuset bliver der også indrettet værelser til brug for klubbens medlemmer. Klubhuset bliver selvfølgelig også udsmykket med alle mulige former for dekorationer. Alt fra rygmærker, veste, plakater, billeder og flag. For at det også skal virke lidt farligt og intimiderende, så er der også hængt banner med hagekors op, og i midten af fælleslokalet står en stor gabestok. Og ikke nok med det, så prydes facaden udenfor også af et skelet, der er hængt op i en galge. Det er altså det her klubhus, som efterforskerne rigtig gerne vil undersøge, da de som sagt mistænker, at drabet på Jens er foregået her. Efter et par dage får man da også en dommerkendelse, som giver lov til at ransage hele stedet. Flere kriminalfolkene, samt et hold fra teknisk afdeling og en større gruppe af folk fra ordenspolitiet, rykker ud til stedet en formiddag. Rockerne er bestemt ikke tilfredse med, at ordensmagten kommer anstigende på den her måde, men de kan fra starten af godt se, at de er i kraftig undertal, og at politiet mener det seriøst. Sammen med teknikerne gennemgår kriminalfolkene nu stedet fra ende til anden. Midt i gården finder man et stort bålsted, hvor der tydeligvis er blevet brændt alle mulige ting af, som ikke ligefrem ligner almindelig brænde. I gården er også indgangen til selve motorcykelværkstedet, og ovenover døren er en større altan. Efterforskerne lægger mærke til, at der foran døren og under altanen er pjaskvot, hvilket virker lidt mystisk, da det jo ikke har regnet i flere uger. Dette kan selvfølgelig skyldes, at man har vasket motorcykler, men det virker alligevel mistænksomt. Selve klubhuset bliver også minutiøst undersøgt. Inde i fællesrummet, hvor gabestokken står, finder en tekniker en underlig stor plet på gulvet. Det ser ud som om, der er ligget en eller anden form for mørk væske, som er forsøgt fjernet med vand og sæbe. Man tager nu nogle prøver af pletten, og her kan man se, at den viser positive udslag for blod. Men dette er ikke det eneste interessante, man finder. I baggården finder en af efterforskerne noget, der kunne ligne slæbespor, som fører direkte ind til nabobygningen. Teknikerne går ind ved siden af, og her kommer de ind i et stort tomt lokale. Da de får tændt lyset, er det tydeligt, at det meste af gulvet er vådt. Og der er også flere tydelige spor af blod på gulvet og flere steder på væggene. Spørgsmålet er nu, hvor kommer alt det blod fra? Er det fra Jens, eller er det fra en anden forbrydelse? Hvis det er fra Jens, betyder det så, at det er hans egne klubkammerater, der har slået ham ihjel? Eller kan det være, at nogle andre fra klubben har fundet gerningsmanden først og har taget hævn? Spørgsmålene er mange, og efterforskerne kan allerede nu godt mærke, at det bliver en rigtig vanskelig opgave at finde frem til den fulde sandhed. Rockere er nemlig notorisk kendte for aldrig at sladre om hinanden, så det kan virkelig blive et opklaringsarbejde, der risikerer at blive temmelig meget op ad bakke. Efterforskerne er dog helt indstillet på at komme til bunds i sagen, så de bestemmer sig for at klø på og fortsætte med at undersøge den brutale sag om drabet på Vesterbro. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.